Kristo mwene niye owabolo lukano luno. Inyanga yindo lwe kisezo kya nashiveo. Balio abakhana barake humi. Bali nivali indanga umukwi. Uwe kiserero kuita okikulo mliango. Kudwabe kiserero. Varano kubo bali abachesi. Ne varano bali abasiru. Odwe shiro shiola. Umukwi ya shindo kuita. Wosu bakasya stati yawe. Nivasya nivealisia. Baparambu bali nivereche shere. Umukwi wa kiserero. Ne abakhana abachesi. Bali nivevishire amafura kandi uleti taa siyabwe. Abasiru shibali nakota. Mwishiro akari vosu babusu wane ndo ulioka omukuye sanga. Sie mumubukane. Babuha nivaka afya titaa siyabwe. Ne abasiru shibali nenda amafura kandi tawe. Titaa siyabwe siyali nitsimiri. Veru habuangu nivatema okusia okukula amafura. Ne olawali nivashitire omukuwe kiserero yeta. Omuliango kweka lua ne abali nivarecheche vengira. Vekonya nivasangali ne omuliango kweka lua. Odala khana basiru vacherera ekisechali nishivirire. Bakongo onda nivalida.
Omami, kuikulide.
Neli kalusire alimbu, toto mwene shi manjire inywe tawe. Echisechi indi yesu yetanga mshialushino, mwirecheche kumuingisia. Nyasaya wa olambu, mwirecheche. Echisechi osi shiosi, okuba shimu manjire, echisechi yesu alitata. Ne yesu, ya kubole rimbu, abulaho, ounanga angambu, omwami. Uli njira mwikulu. Habla yabo avalisia na wawuliranga amakuwa kapapa. Mwirecheshero kuita kwa Yesu. Mulakati wetawe. Yireho njira ndalayo njene eitia mwikulu. Yireho njira ndalayo njene eo kuirecheha. Yesu ye njene nye ounyalo kuhosi hivyo nono nende okurecheha. Valiho avanji avala yerecheha tawe. Avandi balibola.
Hindi omuvitawe.
Avandi balibola mbu.
Taline nda avundu. Ako ere muliyalu anje.
Avandi balibola mbu.
Ndapara mbu. Alimbera simba basa.
Avandi bari.
Endi nende nyasaye anje.
Avandi balibola bari.
Ndabati isuwa.
Na avandi.
Avevu siwa anje balawa kristani.
Nekubosi li kalusioli zibalino. Totoshi mbanyireta. Kulibao kulira nendo kulimasi ya meno. Roo usubiru woku Yesu. Aliosievyo nono vivyo. Ne roo iye ilibashingo vlafu umuoyo kuo. Ne shiri rulamu ota. Ne ovlamu vwo ulitusubwa nende ovlai ovurula kunyasae mwene. Ne olirecheshera okuita kwa Yesu.